Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Бог да ви благослови тази сутрин. Направих добър вариант, че така мога аз да гледам, затова ако се чуре и ми се иска да каже, той стана много модерен с компютър на Авона. Това е един добър начин, защото вие може да виждате същото това, което аз проповядвам тук, и ако някой не си носи Библия или Библията му, като понеже вече има 5-6 превода с различни думи, и някой път думата е толкова важна да за това, което говориме, това е един от добрите начини вие да сверявате това, което говоря, и да виждате думите горе на екрана, така че може да следиш твоята Библия, може да следиш горе на екрана. Това, което аз имам пред мене, ти го виждаш обратно горе. Така че може да ме следвате. Темата не съм я записал, защото не знам на къде ще ме поведе Святия Дух, но по принцип искам да говоря за златото на глупака. Златото на глупака, някой ще каже какво е пък това злато, къде е описано в Библията злато на глупака. Никъде не е описано като злато на глупака, но ще ви кажа защо. Следвайте ме и ще разберете защо искам да говоря за златото на глупака. Първо Петрово, когато отвориме Библията си в Новия Завет, Първо Петрово, първа глава, трети стих, се казва: благословен да бъде Бог и Отец нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени или запазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Защо проповядвам в последните си проповеди толкова много за вяра? Защото без вяра знаем, че не е възможно да отидем при Бог. И всеки, който вярва в Бог и вярва, че Исус Христос е дошъл на тази земя в човешка плът, и също така вярва, че Той отиде и умря за всички нас, беше разпънат на кръста, беше погребан и след това на третия ден беше възкресен от мъртвите. Всеки, който прави тази изповед и го вярва със сърцето си, Библията ни казва, че той е спасен. Но тук в тези няколко стиха казва апостола, че ние сме запазени чрез силата и сме вардени чрез вяра за спасение. Вярата на човека е много важна. Вярата на всеки един от нас е важна, защото тя ни запечатва чрез силата на Бога за спасение. Знаете ли, че трябва да имаш сила от Бога, за да вярваш? Трябва наистина да дойдеш сила от небето, за да можеш да вярваш. Ако не беше така, може би целият свят щеше да я вярваш. Но виж, идва върху тебе Святия Дух, прави нещо в живота ти и ти започваш да вярваш. Знаеш ли, много пъти, много хора, дори в моят живот имало така, че ходил си на църква някъде или в някаква църква, независимо каква, но си ходил традиционно или си бил под някакъв закон или традиция, което не донася в тебе нищо. Ти се опитваш да търсиш Бога, но без резултат, защото Бог го няма на това място. Но когато Бог те намери там, където и да си, когато Бог дойде в живота ти, Той ти дава и силата да вярваш за спасението си. Така че ние сме запечатани. Библията ни казва, че ние сме запечатани и сме вардени. Пазени сме чрез вяра за нашето спасение и Той е готов да се открие в последното време. Ето, за последното време се казва, че имаме наследство нетленно, неоскверняво, което няма да повяхне, запазено е на небесата за нас. Вярвате ли това слово? Когато казваме, че вярваме Библията на 100%, това означава, че това слово също е нашето верою, нали? Така се казва. Вярващи сме, затова вярваме, че нашето наследство е първото, което е нетленно, не е материално. имаме наследство на небесата запазено. То е неоскверняемо. Никой не може да го похули, никой не може да го, омаскари, както се казва на български. И то също така не може да повяхне. Нашето наследство, което е запазено. Знаеш колко е хубаво, когато тръгнеш някой, някой ти пази имота, нали? Отиваш някъде за дълго време, както аз си представя сега ходя в Швейцария за един месец, ние ще назначим няколко души да пазят имота ни, примерно, колата ми и всичко останало, се върна да не е, да не би да няма кола, да няма имот и да няма нищо. В смисъл, всичко това, което имаме, ще бъде, ще искаме някой да, си грижи за него, нали? И всеки един от нас би го направил, когато заминава някъде за по-дълго време. Ние сме на тази земя и прекарваме някакво време, но знаете, че тази земя не е нашия дом, нали? Тази земя не е мястото, където ние ще живеем вечно. Кажи едно амин на това. Понеже е така. Ако някой ми ще живее вечно, си дигне ръката тук на земята. Има ли вечни тук на земята? Някой зелен такъв да е дошъл от космоса? Някой специален, дето да не го виждаме? Няма такъв човек, който да живее вечно на тази земя, така че, казваш, това е временното ни пребиваване на тази земя. Но след това идва вечен живот. След това ни отиваме да живеем вечно и там има наследство. Ние трупаме днеска наследство за небесата, което е запазено за нас, запечатано. То няма да повяхне. Слава да бъде на Бога за това, че няма да повяхне. Няма през това време, което прекарваме на земята, си притесняваме, че то по някакъв начин ще изгние, ще изчезне и така нататък. Бог е приготвил свежи неща за нас на небето. Когато отидем, всичко ще е свежо и благодатно. Това е, което насърчава и самия апостол. В 1 Петро, продължавам, 1-6 стих, в който се казва, в което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитания, с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос, когато любите без да сте го видели, в когото като вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате вследствие на вярата си спасение на душите си. Едно от най-ценните слова в Библията, които могат да ангажират нашето внимание. Забележете, блаженството, в което се радваме, е понякога скръб. Вярвате ли, че може да има блаженна скръб от Господа върху вас? Ако разсъждавам още половин час върху вас, нямам време да ви го разкрия като цялостно, но аз съм видял картината, че Бог ни води в разни изпитания. Има едно лъжеучение на последното време, в което казва, че Бог е много добър. Той никога няма да допусне в живота ни. Той не дава изпитанията. Бог е много добър. Той само си грижи за нас. Това не е вярно. Не е вярно. Аз го казвам с целия си авторитет на това място. Това не е вярно. Сега ще ви обясня защо. Защото Библията ни казва чрез апостола на това място, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитания. Значи те идват. Ако трябва да търпите разни изпитания, те идват с цел. Вижте, когато има цел, значи Бог знае за това, нали? Понеже Бог се грижи за твой и моя живот, нали? Ние сме предадени 100% в ръката му и ние сме се доверили на Бог. И там ние сме заложили цялото си, целия си живот, всичко, което имаме, сме казали, Боже, ние на 100% ти вярваме, затова ти даваме целия си живот. Това е, което казахме, когато се спасявахме, нали? И ние сме се доверили на Бог. Добре, това същия Бог, дали по някакъв начин, не е твърде лош, за да ни дава изпитания, след като сме поверили целия си живот в неговата ръка. Нека да ги разберем тия неща, защото има много хора, които са объркани в този свят. Казват, защо като вярвам в Бога, нещата не се оправят? Всичко не е наред. Има цел. Всяко нещо при Бога има цел. Кажи с мен думата цел. Това трябва да го запомниш, защото всяко нещо в живота ни, след като си новороден християнин, всяко нещо в живота ни има цел. Някаква цел, с които нещата се случват. Затова с разни изпитания, каквото да се случва в живота, той има цел. И то е изпитването на твоята и моята вяра, което ще бъде по-скъпоценно от пречистването на злато. Златото, което може да гине. злато, което може да фаща шлака. Знаете, златото, за да бъде пречистено, минава през огън и той огън се нагорещава до 1500 градуса или там някъде бяха цифрите. И когато биде притопено, всички примеси около него падат, за да остане злато чисто, за да може да блесне, да добие блясък. Значи, в нашия живот е същото. Ние, за да можем да блеснем, ние казваме: Господи, освети ни. Господи, измий ни с кръвта на Исус Христос и ни изчисти от всяко зло нещо. Ако Бог вижда нечисти неща в живота ти, понеже Бог ги вижда, амин, аз съм сигурен, че във всеки един от нас и в мен тази сутрин Бог вижда нещо нечисто. Ние не можем да се правим на това, че сме абсолютно безгрешни. Ние можем да гарантираме единственото, че ние се бориме и на тази земя вярваме, че Бог ще вижда чрез кръвта на Исус Христос нас святи. Но Бог иска да ни изчисти от шлаката на нашия живот. Всичко това, което би ни попречило и би ни вкарало някой ден в ада. Бог иска да ни изчисти предварително от нечисто сърце, защото от нечисто сърце идват нечисти помисли. От нечисти помисли идват нечисти дела. Амин? И когато това нещо го оставиш в течение на времето и Бог ако не го променя, значи Бог трябва да ти мисли лошото. Но виж, когато идват разни изпитания с определена цел, те идват защото има неща в живота ти, които трябва да бъдат изчистени. Това не е теория, това е Божието Слово. Има неща в живота ни, които се изпитват. Нашата вяра ще бъде изпитана точно в тия неща. До какъв етап, до какво ниво е стигнала твоята вяра, тя винаги ще бъде изпитана с определени цели. И някой ще каже, изпитанието е лошо нещо. Не е вярно. Изпитанието е лошо като дума, но не е лошо нещо. Понеже ако идва от Бога, Бог дава ли е лоши неща? Пише: всяко добро нещо и всеки съвършен дар идва от Отца на висините, у когото няма нито мярка, никаква мярка на съмнение. Амин? Значи аз вярвам Неговото Слово, че Той никога няма да ми даде лошо нещо в живота. Аз съм Негово притежание, ти си Негово притежание. Той никога няма да допусне да дойдат лоши неща в живота ти. Лоши неща можеш да вкараш ти в живота си, но Той никога няма да ти ги донесе. От това, което идва от Бога, дори да е изпитание, то ще бъде с определена цел, насоченост, нещо, което ще разруши действията на Сатана и демони в живота ти, за да бъдеш напълно осветен и приготвен за всяко добро дело. Амин? Така, казва се, че нашия живот ще бъде изчистен и то трябва да бъде пречистен като златото. Надолу стиховете ни говорят за това, че важно нещо е да бъдем наистина изчистени, осветени. Защо? Защото ние получаваме следствие на нашата вяра, на тази изпитана вяра, защото вярата, ако не е изпитана, тя няма да е вяра. А когато има изпитана вяра в нашия живот, когато наистина вярата е изпитана, издържана вяра, тази вяра, която сме получили от небето, тя ще ни води и тя ще действа така, че следствието на нашата вяра ще има спасение. Спасението не е просто е така. Спасението се изгражда чрез вяра в Христос. Не можеш утре да кажеш, аз не вярвам повече в Бога и пак да бъде спасен, нали? Значи, нашата вяра определя нашето ниво на спасение. Ако ние вярваме наистина в Бог, ние действаме според Неговата вяра. Вярата ни ще бъде изпитвана ежедневно. Вярата ни ще бъде поставена на изпитание в определени цели, за да може да бъде издигната на ново ниво и усъвършенствана. Самите ние да бъдем осветени чрез нея. Какво казва надолу словото, ще видим, но искам първо да ви дам няколко характеристики на самото изпитание, защото трябва да разберем защо идват тия изпитания в живота ни, защо понякога идва изпитание в живота ни. Колко пъти си задал този въпрос? Защо? Защо е това изпитание? Защо идва в живота ни? Какво е изпитание? Дали пък е изпитание от Бога? Дали аз не се провалих нещо и дали пък дяволът такова моя живот? Това са мислите, които ни объркват всеки ден. Ние трябва да имаме някои познания относно това. Характеристики на изпитанието, горе-долу съм ги поделил така, то продължава относително кратко. Виж, когато е изпитание, ще го разбираш по това, че то ще идва за малко време. В смисъл, изпитанието никога не трае 20-30 години. Изпитанието не трае цяла вечност. Изпитанието от Бога идва за кратко време. Обикновено идва ненадейно. Ти не си предупреден за това, че то ще стане. Ти не знаеш, че утре ще бъдеш в изпитание или след 2 часа ще бъдеш в изпитание. То идва, изпитанието ненадейно. Ние сме вярвали добро, за нещо добро се случи в живота ни за утре, а то се случи нещо лошо, нали? Както аз пътувам за Градница и си викам, добри неща ще имаме сега, така нататък, праси ми бъснеха и ми счупиха огледалото. И не ми изглежда никак добре тази работа. И трябваше да видим дали това е моето изпитание на вяра, дали защо, аз почнах да давам въпроси, нали, защо, и изведнъж стигнах до извода, аз забрах да се помоля преди да тръгна. Не, друг път не го прави. Никога не забрави да се помолиш преди да тръгнеш. Един път в живота си, в смисъл, откакто съм посветен християнин, един път в живота си не се помолих на път, да тръгна на път, и Бог беше милостив да ми отнесат само огледалото, да не потроша цялата кола. Бог ни пази и разреши само едното огледало да бъде счупено. Сега е напълно възстановено, защото си имаме автокаско. Както си имаме автокаско на небето. Защитен от всяко зло нещо. Веднага се възстановява. Чрез кръвта на агнето. Амин. И виж, изпитанията идват ненадейно. Ти не ги очакваш. Те идват, но с определена цел. Да се замислиш какво ще прави следващия път. Да се замислиш къде беше грешката. А ти може да го подминеш и да кажеш, о, само лоши неща ми се случват, и да отидеш в депресия. Това не трябва да правиш. Просто трябва да направиш другото, да си замислиш защо се случва това в живота ти. Добре, колата щупя, остете няма и да се ядосиш, да не се ядосиш, тя няма се направи, нали? Това, че ми обърква малко плановете, отиваме да проповядваме, трябва да чакам полиция, обърква се времето с часовете. Една камара го оболя, нали, ти идват на главата, но същевременно ти трябва да си запиташ защо става това нещо в живота ми. Всяко нещо, което идва в живота ви, питайте защо. Питайте Господа, защо? И аз вярвам, Святия Дух ще ви даде точно конкретно за вас да разберете защо стават неща в живота ви. Те се случват винаги с определена цел. Има определена цел, която като разбереш, ще се молиш, Бог ще те освободи от това изпитание, ще даде изходния път и ще покаже начина, по който да минеш на друго ниво в твоята вяра. Амин? Ще забележиш как вярата ти расте. То, казахме, идване на дел, ние си мислим, ще бъде добро, а то става зло. Става още по-лошо. Бог ни дава изобилие от Господ Святи Дух. Общението с Бога преминава на ново ниво на доверие, това, което се случва. Вярата ни става още по-силна. Усмивката ни е още по-широка, смирението по-дълбоко, увереността по-силна и показваме по-голяма увереност в това, което правиме. Изпитанието преминава в награда. Идват користите от победата. Издигнати сме на по-високо ниво. Това, което прави изпитанието с цел една да ни скачи на по-високо ниво. Винаги изпитанието ще те насочва. Ще ти показва къде си ти, какво трябва да се промени в живота ти и къде трябва да Бог къде иска да те заведе. В 1 Петро, продължавам от 1 глава, 13 стих надолу, казва: за това препашете се през чистотата на вашите помисли и бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодата, която ще ви се реде, когато се яви Исус Христос. Като послушни чада, не се съобразявайте с първите страсти, които имахте във времето на незнанието си. Но както е свят той, който ви е призовал или извикал, така бивайте святи и вие в цялото си държание. Защото е писано: бъдете святи, понеже аз съм свят. Вижте какво казва в Яков, 1 глава, 2 стих. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Мале! Това не е начин на проповядване. Яков казва: считайте го за голяма радост. Не просто радост. Не просто не се сърди. Не просто зарадвай се. Какво означава голяма радост? Когато, примерно, ти се ражда дете, нали, голяма радост. А така, виж, веднага скача радост. Знаеш там, когато имаш рожден ден, по-малка радост. Или някакво друго време, в което имаш голяма радост, ти се знаеш кога имаш голяма радост. И изведнъж, тук словото не казва, считай го за голяма радост. Значи сърцето ти трябва да изригне от радост, когато паднете в изпитание. Виж, изпитанието не те издига в начало, то те кара да паднеш. Това не е нормално. На мен не ми харесва, първоначално. Плътта ми не се радва. Плътта ми не е много доволна да страдам. Плътта ми не е доволна, когато падам. И когато падам в изпитание, въобще не ми е до радост. А? На вас как ви се случва? Вие, когато изпадете в изпитание, радвате ли се? Подскачате от радост. Алелуя! Е? Или се дойдете с навесен нос и целият свят ви е крив. Аз това не го разбирам, но не трябва и да го разбирам, защото ако се мисля с моя плътски ум да вляза в това нещо, въобще никога няма да го разбера. Понеже Божието Слово е Бог вдъхновено. То е изпратено за наша поука и наставление и то винаги действа за наше добро. Тогава аз трябва да се замисля, когато падам в разни изпитания, какво трябва да правя? Трябва да бъда радостен. Трябва да бъда в голяма радост, когато отивам в разни изпитания, когато падам в разни изпитания. Като знаете, защо се радвам аз бе? Защото зная, че изпитанието на нашата вяра произвежда твърдост. Някой замислил се за твърдостта на своя си живот? Някой мислил ли защо му трябва да бъде твърд в живота си? Ами защото погледнете наляво надясно столовите и ще видите хора, които не са били твърди. В смисъл няма да ги видите, защото те ги няма. И в много църкви има хора, които просто ги няма вече, защото никога не са били твърди във вярата. Изкарали са определен период от време, в което са мислили, че нещата ще станат според тяхните желания и мечти, но те не се случват точно така. Те не се обучават Божието Слово, не изчистват сърцето си, то си остава с шлаката и всичко останало и в един ден това нещо ги изхвърля навън. Отиват в ада, те не отиват на по-добро място. Отиват да бъдат разрушени от Сатана. Няма кой да им помогне, самите те са огнетявани от Сатана всеки ден и няма как да се възстановят. Вижте, писанията ни казват, че трябва да бъдем твърди във вярата си, но то няма никога да стане без изпитание. Искате да бъдете твърди, ще дойде изпитание до живота ви. Изпитанието няма да е изглеждайки добро за вас в началото си, но радвайки се във време на изпитание, радвайки се във време на изпитание за това, че изпитанието ще изгради моята вяра, това е основание да се радвам. Да? Библията казва точно това. Това е основанието, което трябва да произвежда в мен радост. Не аз трябва да се радвам на сила, да се правя на клоун, а то трябва да произвежда радост. Значи, когато аз отивам в изпитание, за какво се замислям? Първо, как ще мина през това изпитание ли? Дайте ми един отговор, когато сте в изпитание, как ще излезете от изпитанието. Никога нямате отговор, нали? Никога. Бъдете честни с мене, никога нямате отговор в изпитанието, как ще излезете. Никога нямате отговор. Така че, защо аз трябва да мисля, как ще изляза, след като не знам? Аз няма да го измисля. Първото нещо, което дявол ще накара е да мислиш дълбоко. Мисли как да се оправиш. Не, той не иска да фокусът ти да е върху Исус. Той не иска да мислиш за това как да се молиш в това време, как да устояваш вярата си. Напротив, мисли. Колко се може по-дълбоко мисли. Мисли, докато отиш в пълна депресия. И всички тия мисли така ще наведат в депресия, че още се чудиш как да излизаш от депресия първо, пък нататъка да не говорим как се оправиш. Значи хората трябва да се научат, да се доверяват изцяло на Божието Слово. След като Бог ви обещава нещо, той е силен, казва Библията, да го изпълни. Амин. Той ще го изпълни, той ще го направи. И той не го прави, защото ние така казваме, а защото това е негово писание и той е Бог вдъхновено. Той защитава думите си на всяко едно място. Той не се променя. Кажи с мене, той не се променя. Кажете го и вие на телевизионните екрани. Той не се променя. Той никога не се променя. Вижте, Библията ни казва, че той ще, чрез него ние ще получаваме твърдост на вярата си, но тя ще идва чрез определени изпитания до живота ни. Ще идва с определени изпитания. Това ще породи твърдост в нашия живот. Произвежда. Значи, нека го кажем трети стих заедно. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. Сега като го кажеш още един път с мене, ще го разбереш по-добре. Като знаете, че изпитанието на вашата, сега кажи, замести думата вашата с моята, кажи, че изпитанието на моята вяра ще произвежда твърдост. Ще започнеш да се радваш, когато започнеш да разбираш този стих. Защото когато разбереш, че изпитанието на твоята вяра ще те доведе да бъдеш твърд във вярата си, непреклонен и неколеблив, и това ще донесе успехи в живота ти, ти наистина ще се радваш, когато си във време на изпитание. Радостта ти няма да е емоционална, не разбирайте погрешно радостта. Радостта ни в Господа не означава, че някой като скача пее и се смее, понякога прилича на шут, нали? Исус би казал: лицемери, защо се кълчотите толкова, като сърцата са ви пълни с мръсотия и всякаква злоба и ненавист и други неща? Какво ми се кълчиш на сцената? Какво си се заусмихвал толкова? Радостта ни в Господа не е емоция и Бог не го разбира като емоция. Радостта ни в Господа е вътрешното убеждение за нещата, които се случват. Това е вяра. Вярата винаги произвежда твърдост и твърдостта изпитана какво? Изпитва твърдостта, изпитва нашия живот като цяло. А твърдостта нека извърши делото си съвършено. Какво? Да направи делото ни съвършено. Тази твърдост, тази увереност, за която ние сме изпитани, ще прави съвършен живота ни. За да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Изпитанието има цел. Кажи на някой: изпитанието има цел. Целта на изпитанието е да изпита вашата вяра, и след като изпита вашата вяра, да нямате никакъв недостатък. И това е крайната цел. Да нямате никакъв недостатък. Не е ли добро това нещо? Ние казахме: добро ли е нещо изпитанието в началото, нали? Който не вярва да върне касетата. Казах го това нещо. Аз съм вярвам се още, че го казах. Извинете ме. Казах, че това ще се случи, че изпитанието идва за добро в живота ни, то ще определи определена цел. Ще има цел това изпитание. Целта, ето я, целта е никакъв недостатък в моя живот. Слава да бъде на Бога, аз съм щастлив. Когато това ще направи мене без никакъв недостатък, неща, в които аз се провалям ежедневно, това Бог ще го отстрани, тая шлака от живота ми ще падне и аз ще светя като светия в неговите очи. Е, това е добро нещо. Добро нещо е аз да ходя в това. В 1 Коринтияни 10 глава, 13 стих, се казва: никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Сега забележете къде е разликата между товара от Сатана и изпитанието от Господа. Товара от Сатана никога не си отива. Вие го знаете. Товара на Сатана винаги е бреме, тежко бреме, което носиш за дълъг период от време, и това нещо те скапва и няма никаква радост и убеждение, всичко заминава на кино. Товара от Сатана го влачиш, защото ти си решил да го направиш. Стоиш в грях, Бог ти го е показал, Бог те е изобличил чрез Святия Дух, чрез служители и хора, и ти си пренебрегнал цялото слово на Бога и всичко останало, пренебрегнал си дори и Святия му Дух, не си се молил и така нататък, и си стигнал до задънената улица. Това е товар от дявола. Товара от дявола винаги ще смачква живота ти. Забележи, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Чуйте внимателно това. Нека го кажем заедно това, което е написано в жълто. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Бог е верен. Никакво изпитание, не искам да споря с никой, никакво изпитание не ви е постигнало, или от Бога няма да дойде никакво изпитание върху живота ви, освен това, което може да носите. Щом го носите, значи Бог знае за това. Вие можете да се справите с това. И Бог, не ми казвате, че Бог е насилник. Или Бог мрази хората. Не е вярно. Библията никъде не ни говори за това. Библията ни казва, че Бог, това, което е от Бога. Вижте, аз ви казах, че има дела на Сатана, има и изпитание от Бога. Когато е изпитание от Бога, ще го разбереш по това, че ти можеш да го носиш. Все още ми е тежко. Трудно е малко изпитанието. Минавам през него, но мога да го нося. Можеш ли да го носиш? Изпитание от Бога е. Не можеш ли да носиш вече? Питай Бога какво става в живота ти и от какво трябва да се освобождаваш. Търси начини за това. Изпитанието от Бога не те смачква. Изпитанието на Бога има цел да бъдеш усъвършенстван за всяко добро дело. Бог е верен и това е, което гарантира, че няма да ви постигне по-голям провал, натиск в живота ви от това, което Бог е обещал, той ще ви избави. Защото надолу се казва стиха, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Бог е грижовен баща. Стигнах до място, където Бог не се проваля. Бог не е обещал да ни мачка. Бог ни дава изпитания с цел. Тук идва разковничето и разделата на лъжеучението. Едните казват, едната крайност казва едно и казва, Бог никога не дава изпитание. Това е едната крайност. Другата крайност пък натиска и казва винаги всяко нещо изпитание от Господа, което също не е вярно. Тук има едно слово, което ние не трябва да разсъждаваме, трябва да го четеме и то да се върнем към нашите Библии и да го кажем ясно, че Бог е верен и Той няма никога да ни остава да бъдем изпитани повече, отколкото можем да носим. Щом го носим и можем да го носим, от Бога е. И ние трябва да се съгласиме, че това е от Бога. Но, знаете, че аз като кажа, но, това означава, че всичко се променя. Библията винаги има едно голямо но, което казва, но, заедно с това изпитание, което идва от Бога, заедно с изпитанието, ще дойде и изходният път. Така, щото да можете да го издържите. Ето, всичко е разкрито пред нас. Заедно с изпитанието, което идва в живота ни, ще дойде и за в бъдеще ще имате изпитания, трябва да го знаете, че ще попадате в разни изпитания. Но когато дойдат изпитанията, ние няма да се чувстваме толкова депресирани и смачкани и да се оплакваме само един на друг, а ще се спрем малко пред Господа и ще видим първо дали е изпитание и дали е разрушение от сатана. След като разберем, че е изпитание, изпитанието е кратко, нещо, което можем да носим, изпитанието не трае много дълго време, изпитанието идва за да тренира нашия живот, за да тренира нашата вяра и нашата вяра ще отиде къде? На правилното място, нашата вяра ще бъде издигната и по този начин ще имаме усъвършенстване на вярата си, която пък вяра ни говори за вечен живот, обещава ни спасение на душите. След това ние говорихме за всичко това и казахме, че Бог няма да ни даде по-голямо изпитание от това, което може да носиме. Няма да ни даде. Щом го носиме, значи Бог разчита на това, че и Той знае много добре, че ние можем да ходим в това изпитание и след това задължително Бог ще ни покаже и вратата, откъде да излеземе. Изходен път. Той ще ни покаже пътя, за да можем да бъдем освободени от това изпитание. В 1 Петро 1:17 се казва, ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всекиго, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. Не с тленни неща, с сребро или злато сме изкупени от суетния наш живот. Не сме изкупени, не е платена за нас материална цена на този свят, по никой начин, за да се облягаме на това. Библията ни казва, че като призоваваме отец, който съди без да гледа на лицето ни, кой е, той съди справедливо според делото на всекиго, според делата на живота ни, ние отиваме в съд понякога. Вижте, ние като християни трябва да разбираме едно, че наистина трябва да следваме Бога. Нашите проблеми не идват от Бога. От Бога идват само изпитания, в които разбрахме как да ходим. Когато идват големите проблеми, това означава, че ние с живота си сме нанесли съд върху себе си. И ние трябва да променим това колкото се може по-скоро, защото винаги ще има изходен път, когато ние отидем в неговата ръка. Пише, че не с тленни неща, ние трябва да прекарваме с страх времето си. Защо? Не говорим за оня тип страх, който се плашиш да се стряскаш, да не спиш нощно време. Говорим за респекта от Бога, който трябва да имаме. Респекта за това, че Той не ни даре някакви злата, сребро, милиони, за да бъдем изкупени. Защото това за Него не е толкова ценно. Знаете, че всичкото злато и сребро на този свят, което е било в Неговата ръка. Но ние сме изкупени с скъпоценната кръв на Сина Му Исус Христос. С скъпоценната кръв на Сина Му Исус Христос. И тази скъпоценна кръв Бог наистина цени много. И когато гледа на нас, той иска да види, че ние не злоупотребяваме с това негово доверие, с тая негова любов. Защото Бог е любов, и аз го твърдя, Библията казва, той е любов, но и огън, който пояжда, ревнив Бог. Така че в един момент той може да бъде Бог, който изпълнява добрите обещания за всички нас. И в един момент, когато ние не зачитаме кръвта на Исус Христос, когато не зачитаме Святия Дух на Бога и заповедите, които Исус ни е оставил, да вършиме, следователно живота ни няма да процъфтява кой знае колко. Ние говорим за две заповеди, не за Моисеевите заповеди, говорим за две заповеди, които дойдоха от Исус Христос, а първата от тях е да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и всичкия си ум. И втора подобна на нейната е да обичаш ближния, както себе си, нали? Те са двете заповеди, които Исус каза, аз ви оставям, това правете. Ето, ние сме изкупени с скъпоценната кръв на Исус Христос. Не със злато, не със злато и сребро. Вижте сега, нека ви кажа малко за златото. В природата златото най-често се бърка с минерала пирит. Сега ще ви кажа защо ви давам тази информация, не че ви запомните, е толкова важно. Но искам да разберете, че златото също се бърка с определен метал. Златото най-често се бърка с минерала пирит. Поради тази причина пиритът е бил наречен златото на глупака. Сега разбрали защо съм кръстил проповедя се златото на глупака. След малко ще ви кажа защо. Защото ние понякога бъркаме кръвта на Исус Христос с някои други неща, за които сега искам да говоря. Значи, златото на глупака. Не искам вярата на никой да бъде разклатена и не искам да паднете в разни изпитания поради незнание за това, като църква на Христос. Ето, това ще бъде публикувано, хиляди ще го гледат и ще го слушат, така че в България трябва да се говори за тия неща, защото те са демонични неща. И аз искам да ги кажа ясно, да се знаят, че това е Божие Слово. Сега, защо злато на глупака? Злато на глупака, разбираш, го объркваш. Вместо фарин злато, взимаш пирит. Та е тъпо, нали? И да се прибираш и вместо злато имаш друг материал, който не е толкова. Вижте, разликата между златото и пирита се установява лесно. Остър, като вземеш остър предмет, някакъв нож, поставен върху пирита и удариш с чука, ще го надроби. Направо го пръска, а златото просто ще остави дълбока следа с острието. Значи, представете си, едно парче така злато и едно парче от този материал, който е минерал такъв същия като златото. Не мога да направиш разлика, бъркаш ги. Сега защо е злато на глупака? Защото той, който не разбира, той, който не може да хване кое е злато и кое не, и не го изпробва, той е глупав, нали? Първо, от двете само кажеш, ето това е злато и си го взимаш. Ама си, не знае. А да видим дали е злато обаче. Ако другото е злато, нали, трябва да бъде изпитано. Значи правим пояснението, че то може да бъде изпитано, след като се удари с остър предмет, едното се пръска, значи това не е златото, фалшимент. Златото е другото, нали? Има начин на изпитване. Значи нашата вяра се изпитва. Защо? Дали сме злато или не? Дали вярваме или не? Каква е нашата твърдост? Каква е нашата увереност в Господа? Ще бъдем изпитани. Защо да се провери златен ли си или не? Има ли нещо истинско в тебе или не? Скъпоценна личност ли си или не? Ще бъдеш проверен? И всеки един от нас, затова и да ти е изпитание. Следващата картинка казва, това ли е златото на глупака? Вижте златото на глупака. Моля, сочиш камерата да видят златото на глупака. Много е важно, не знам дали се вижда добре, но това е златото на глупака. Червени яйца. Виждали сте? Червени яйца големи. Червени кокоши яйца. Боядисани в червено. Това е едно от, мога кажа, злато на глупака. Хора, които не разпознават яйце от Христовата кръв. Хора, които ходят в демонично проклятие. И някой ще каже, това е силно, това са само някакви, ще говориш такива силни думи против яйцата, не искаме си боядисваме яйца. Боядисвай колкото искаш, аз не казвам никой да не боядисва. Ако искаш си боядисвай и главата, може да стане още по-добре. Може си боядисваш целият червен и направи каквото искаш, яйцата, кокошката боядисвай червена, защо не? Една хубава червена кокошка да се разкарва из градината ти. Боядисвай всичко, което можеш в червено и дано това нещо те спаси. Това е златото на глупака. Това е изпитана вяра, така ли? Аз вярващия в Христос, просто е така, заради комшиите, ще пренебрегна Христовата кръв. Или просто аз вярващия, само заради децата, внуците и правнуците и всички останали, в рода ми ще пренебрегна Христовата кръв. Е така просто елементарно. Вижте, хора, аз не искам да ви влияя емоционално, искам да ви влияя чрез Божието Слово. Божието Слово казва на тия неща, че всяко нещо, което е заместител, е глупост пред Бога и това би разрушило живота ти. Защо, когато Бог дава изпитания, Той ги дава, за да изпита твоята вяра? Ако вяра да ти се опре в такива яйца, или ти кажеш, аз не го вярвам, аз го правя, защото всички го правят, добре, а що не го правиш другите дни? Защо не боиш червени яйца в другите дни? Така ще бъде още по-интересно. Винаги се прави с определена цел. Вижте какво казва, това го взех от интернет, от хора, които обясняват, наши съграждани, които знаят много по-добре за червените яйца от мене. Те обясняват така: червено яйце се свързва с Христовата кръв, живота, плодородието и обновлението. И обновлението, забележете. То е основен, вижте, това не е второстепенен, а това е основен великденски елемент. Основен. Ако нямате червено яйце на масата, вие ще пропаднете. Вие ще се разрушите, вашия дом, всичко ще отиде по дяволите, така да се каже. Простотия е голяма. Вижте, това е основен елемент, чрез който старите хора са извършвали гадания и магически ритуали. Това как ви звучи, хора? Ние сме християнска нация, магиосническа. Ние сме нация магиосническа и по предания правиме някои други гадания и магиосничества. И просто понеже ние сме, не искаме да се разграничаваме от този свят и не искаме да обясниме защо аз аджеба няма да боядисам яйца и защо няма да се чукне на работа или на училище с някакво яйце, понеже няма как да го обясня, аз просто се съгласявам с този вид мръсотия в живота си. Не забравяйте обаче, хора, че това е шлак върху вашия живот, която вие ще залепите. И след това не се чудете защо идват изпитания в живота ви, защото Бог ще трябва тепърва пак да ви чисти. Да? Бог ще трябва да започне да чисти от вас. Ще дойдат изпитания отново и пак ще кажеш, пак са в трудно място. Да, има причини за това. Затова ви съветвам, не ходете в тия неща, защото вижте, това може да донесе такива проклятия и болести в живота ви, та да се чуете откъде ви е дошло. Когато го знаете и го правите, е още по-опасно. Така че тази сутрин вярвам на всички, които са слушали и гледат това, да останат без извинение за това, че в тая нация мога да правим тия неща. Не го правете, това е злато на глупака, това е нещо, което се чупи, яйцето се чупи, нали знаете? Яйцето се чупи. Това не може да бъде основа на твоя живот. Това не може да бъде благословение. Значи нещото, което трябва да щупим и да изедеме, това е яйцето. Аз предпочитам да имам Христовия хляб и да имам Господна трапеза. Защото кръвта на Исус Христос, тя не е заместител. Тя не е яйце. Тя не идва от кокошка, тя идва от Исус Христос. Кръвта на Исус Христос е свята и ценна, ви казах в предния стих, скъпоценна в Божиите очи. Кръвта на Исус Христос, ние не можем да я размениме за нищо. Ние не можем да я погледнем по друг начин, освен като кръвта на Исус Христос. Кръвта на Исус Христос ни измива от всеки грях. Тя ни дава пълно освобождение. Тя дава пълно обновление на дух, душа и тяло. Не може яйце да свърши тая работа, разбирате ли? Не може яйце. Ма аз не го вярвам, никой не те кара да го вярваш. Ти влезе в демонична област и тогава ще видиш кой какво вярва. После ще трябва да вярваш за изцеление. Ще трябва да вярваш за освобождение и за тем подобни неща. Казвам ви, хора, без да ви плаша, това е сатанински прием в България. Това е, виж, в Нигерия са много повече. В Нигерия има разни пера, има разни други, тук си закачват разни неща, убийци и други неща, в които вярват, че това е нещо така и така нататък. Пред нас не са толкова много, но си имаме разни козонаци, яйца и така нататък. Вижте, аз ям козонак почти през ден, да не казвам голяма дума. Обичам като отида в магазина да си взема един козонак и да го изям, но никога не го правя само на празник. Никога не будисваме яйцата, защото това е тъпотия. Никога не будисваме яйцата, кокошката го е дала красиво. Такова каквото трябва да бъде. И защо ние трябва да изглеждаме смешни в очите на Бога, след като сме Божий народ, създаден и измит чрез кръвта на Исус Христос и от Неговата кръв. Яйцата са само за глупаците. Така че не ми се обиждайте всички, които бъди свети яйца, но аз ви казвам, това е златото на глупаците. Това е злато, което притежават глупаците. Аз не съм глупак, затова притежавам едно нещо, което притежават всички вярващи. Това е кръвта на Исус Христос. Кръвта на Исус Христос, която действително истински ни освобождава от всеки грях, всяка неправда и ни изцелява живота, така че ние да добиеме истински Христов характер. В 1 Йоанна 1 глава 7 стих продължава. Но ако ходим в светлината, вижте, ако ходим, не винаги, когато ходим, а ако, това означава, че можеш да ходиш в светлината, можеш да ходиш и в тъмнината, нали? Ако ходим в светлината, както е Той светлината, аз искам да съм... Исус Христос не би буди своя деца, честно ви казвам. Виж, той обръща водата на вино, но никъде не пише да е обърнал яйцето от бяло в червено. Това не се е случило. На Кана Галилейска беше вода във вино. Пък и ако някой мога го направи, нека го направи. Вода, вино. Вода, вино. Нека го направи. Това беше за чудо. Това беше първото чудо в живота му. Това трябваше да се случи. Не, че после е продължил да го прави на всяко място. Пише, че ако ходим в светлината, както е самия той светлина, тогава имаме общение един с друг, и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако ходим в светлината, ако не ходим в светлината, какво се случва, хора? Кръвта на Исус Христос не ни очиства от всеки грях. Напротив, ние си вкарваме грехове в живота си. Шлака, мръсотия. И ви казвам, че по празниците, вместо да прославите Исус Христос, аз не говоря само на нашата църква, така че искам да бъдете спокоени. Аз говоря на стотици хора ни гледат. Получавам постоянно обаждане, че хората се променят от нашите предавания. Това, което правим, труда ни в Господа, въобще не е напразен. Така че аз го говоря на всички светии в България, в Испания, в Италия. Няма да ви забравим в Холандия, в Франция, в Швейцария и всички страни, където Дания и където ни слушат. Искаме да ви кажем, в Турция ни слушат, в Македония, повече от 50 нации слушат всичко това. Не казвам целите нации, някой ще каже, много се издигна. Не се издигам аз. Аз имам документирано, че 50 нации в момента гледат. Дали са по 10 души от нации или по 100, това няма значение. В България 100 души всеки ден гледат сайта. Всеки ден около 100 души средно гледат сайта. Така че аз говоря на всички тия хора, които могат да чуят и имат тая възможност да го чуят това. Бъдете мъдри. Не глупави да се заблуждавате, а бъдете мъдри относно тия неща. Не дейте позволява на Сатана да разрушава живота ви и да ви прави на смешни и на глупаци. Вие не сте глупаци. Вие сте изкъпани с кръвта на Исус Христос. Вие сте измити съвършено. Той иска да ви приготви за добри дела, да бъдете съвършено измити и изчистени, а не да ходите в робско иго. Не забавлявайте децата си с тая работа. Това е проклетие. Не вкарвайте това проклетие вкъщи си. Аз не го казвам като закон. Не искам да ви го слагам като пречка на вашата радост на тия празници. Така, що не се зарадваш някаква хубава песен? Дай Бог да ти даде някаква песен, да ти даде някакви стихове. Изкажи някаква радост от това, че наистина Христос се роди и всичко останало, но не дай го прави с някакво яйце. Това не дава никакъв плод. Това напротив, това би те вкарало отново в тинята, би се върнал в баловоче си, както казва писанията. Нека да ходим в светлината, за да имаме общение в Христовата кръв. 1 Йоанна 5 глава 4 стих казва, защото всичко, що е родено от Бога, побеждава този свят и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не той, който вярва, че Исус е Божият син? Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истината. Защото три са, които свидетелстват. Духът, водата и кръвта. И тия трите са, какви? Съгласни. Аз ще завърша в Ефесяни 2 глава 13 стих, където казва, а сега в Христа Исуса вие, всички вие, ние те. Вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо, чрез кръвта на Христа. А сега в Христос Исус, не в яйцето, запомнете, в Исус Христос, вие сте поставени близо. Вие, всичките, които някога бяхте далече от Бога, ето ние сега сме поставени близо. Значи в духовния свят тази картина е точно същата. Отделени от Бога, ние не можем да направим нищо. Отделени от Бога. Но когато сме близо, ела тук да покажем, че искам да е визуално, да се вижда. Ето тя примерно е далече от мене. На една ръка разстояние. Тя е далече от мене. Ние сме далече. Ние нямаме допирна точка. Няма как да я докосна. Понякога така стоим далече от Бога. Но чрез Исус Христос, чрез кръвта на Исус Христос, пише в Словото, че ние сме поставени близо. Ние сме близо до Него. А когато знаеш, че си близо, вече имаш допирна точка с Него, нали? Можеш винаги ти да го докоснеш и Той да те докосне. И това е което общението, което имаме един с друг. Това е което Библията ни казва, да бъдем близо един с друг. Да бъдем близки. Ние, благодаря ти, сме поставени близо чрез кръвта на Исус Христос. Близо до Бога. Алелуя. Мен това ми харесва. Да го разбирам, да го вярвам и да го имам в живота си. Да знам, че всеки ден аз съм близо. Не чрез яйцето, а чрез кръвта. Не чрез яйцето. Нямам яйце да ти покажа, защото не използвам. Нямам яйце. Не чрез яйцето. Така яйцето. Онова яйце. И това прилича на яйце. Не чрез яйцето, а чрез кръвта. Не чрез яйцето, пак ме чуй добре, а чрез кръвта на Исус Христос сме поставени близо. Това означава, ние сме близки с Него и с Него ще вървим и ще бъдем. Излъгах ви, че свършвам с този стих, прощавайте ми. Колосяни 1 глава 16 стих, 18 стих продължава. И глава на тялото е кой? Той. Кой той? Давай, аз ви уча на тия неща. Кой е Той? Исус Христос. Глава на тялото, т.е. на църквата е Той, Исус Христос. Който е какъв? Началник. Началникът. Който е шефа. Първороден от мъртвите. Първи. Първороден означава първи. Първороден от мъртвите, за да има първенство в всичко. Та дори в боядисването на яйца. Така ли? Исус не боядисва. Еми, защо аз да го правя тогава? Значи, за да има първенство във всичко, за да ни покаже как стават нещата. Защото Отец благоволи да всели, да вкара в Него съвършенната пълнота, това, което не можем да си го представиме, и чрез Него да примири всичко в себе си. Бог, който е Дух, да примири всичко вътре в себе си, да събере всичко вътре в себе си. И земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, проляна на Неговия кръст. Не чрез яйцето, а чрез кръвта. Не чрез златото на глупака, а чрез златото, а чрез кръвта, която е по-ценна и от златото за Бога. Чрез съвършената кръв на Исус Христос. Чрез нея, проляната на кръста. Някъде да забелязахте в стиховете, които чета да пише яйце, а козунак, а крава, а магаре, пише, но в общ вид, земните и небесните. Земните и небесните, но ако се мислите за крава, крава няма да ходи на небето. Така че вие не сте крава, така че Бог не ви сравнява нито с кокошка, нито с крава, нито с яйце. Бог ви сравнява с земните и небесните. Небесните кои са? Ангели и светии. Земните кои са? Спасените в Исус Христос. Амин? Спасените в Христос светии, които стават близки и ще бъдат на небето чрез кръвта. Кажи с мене, чрез кръвта на Исус Христос. Алелуя! Ето това вече наистина е добро нещо като слово. В 1 Петрово 1.20 се казва, който наистина беше предопределен преди създаването на света, но се яви в окончанието на времената за вас, които чрез него, които чрез Него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал славата, защото вярата и надеждата ви да бъдат в яйцето. Това, в Бога. Е, колко тъпо звучи. Вярата ви и надеждата ви, майко мила, златото на глупака. Аз си мислех дали се получи с това златото на глупака, ама май си е много правилно място. Златото на глупака. Това е златото на глупака. Това е златото на нашата мила родина. Златото на яйцето на глупака. Глупости, 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 глупости. Ще напиша специална статия за това. Глупости големи. Златото на глупака и мъдростта на мъдрите е там, където е Божия дух. И там е, където е Божията кръв. Ето, пише съвсем ясно за всички хора. И които чрез него повярваха в Бога, който го възкреси от мъртвите и му дава слава, така, защото вярата и цялото упование и надеждата ми наистина свършвам да бъдат в Бога. Всичко, което правите в живота си, да уповая изведнъж и да бъде съсредоточено върху Бога. Ако ние учиме децата си, ако ние учиме възрастите, ако ние учиме всеки един в тая нация да го разбере това нещо, ще избегнат всички демонични проклятия и болести, които идват чрез тия неща в живота им. Много от хората погиват, пише в Библията, от липса на знание. Понеже няма знание, понеже не им се ходи на църква, не им се слушат проповеди, просто искат да спят, да голяят, да едат и да правят всичко останало, но не и да слушат Божието Слово, а вярата, знаем откъде идва, от слушане на Христовото Слово. Не от четени стояни вкъщи, от слушане. Слушането става чрез проповедник. Проповедникът е някъде там в църквите. Просто идете на църква и слушайте Божието Слово. Божието Слово, когато е изговорено от светиите на Бога, които чрез Святия Дух проповядат Неговото Слово като истина, тогава ще донесе в живота ви пълна промяна и това ще заведе къде? Близо до Бога. Близо да бъдем при Бога чрез кръвта на Сина Му Исус Христос. Благословение на всички, които ни слушаха тук и ни гледаха по телевизията. Това не е телевизия канал 1 или BTV, това е по-голямата телевизия Елвитил. Това е по-добрата телевизия, не я гледайте. Понеже аз ви давам само добрите вести, аз не слушах на криминална хроника по разни други новини, ние сме тия, които ви давам добрата вест. BTV се опитва понякога, но трябва да се партнира с нас, за да може да дадем повече добри вести. Бих им препоръчал едно християнско предаване, ако някой от директорите се запъне да гледа някое мое предаване. Добре, така или иначе, шегувам се, това, което го правим, го правим с много малко средства, но сме мъдри, не като златото на глупака, нали, златото на умника, винаги е с малко средства и с много малко амуниции, понякога ти побеждаваш, защото победата ни се крие в това, че търсиме Бога от цялото сърце и обичаме хората, обичаме ги както себе си. Това не го казваме като някаква пародия или нещо, което просто трябва да кажем. Наистина обичаме хората и затова правим всичкото това нещо. Правим го абсолютно без пари, никой не ни плаща да го правим, защото искаме солото на Бог да достигне правилно до техния живот, понеже проповядваме 100% Библията, такава каквато е. Искаме хората да чуят солото на Бога, да дойде вяра в живота им и те да имат наистина спасително покаяние. За всички, които не са спасени и за първи път се гледа тази проповед, не се чудете, попаднали сте на правилното място. Това не е секта, това не е някаква организация, това е църква на Бога и ние обичаме Бога и просто проповядаме Неговото Слово. Такова, каквото е проповядано в Деяния на апостоли 2 глава, ако отвориш Евангелието си, ще видиш откъде е започнала църквата. Не е дошла от поп еди кой си или от епископ еди кой си, не е дошла чрез човек, нито е станала чрез човек, започната е в Деяния на апостолите. Започнала е там, чрез идването на Святия Дух на тази земя. Амин! И като вода си го излях. По-хубаво не можа да го кажа. Така че, ако вие сте невярващ човек за първи път, чувате тази проповед и това е нещо докоснало живота ти. Искате да промените живота си, може да стане, когато повтаряте тази молитва след мене. Аз ще го направя за вас, за да може вие да ме следвате. Това ще бъде първата молитва в живота ви, но това не е всичко и това няма да доведе единствено само до вашето спасение. За да бъдете спасени лично, трябва да намерите правилна църква, добра църква и да отидете да посещавате, за да може където се проповяда Божието Слово, да израствате духовно и да стигнете близо до Бога, за да бъдете освободени, изцелени и възстановени отлично от Него. Така че вие ще намерите правилното място, помолете се, защото Бог ви слуша и в същия този момент ще ви даде насока, в която църква трябва да отидете. Аз съм сигурен, ще намерите правилното място. Дори 2-3 пъти се провалите, който търси, Библията казва, ще намери. Така че всички, които търсят, ще намерят правилното място. Друго, което иска да ви кажа, ако вие се намирате в Габрово, ето, понеже знаем, че много хора в Габрово ни гледат и някои от тях никога не сме им виждали очите, не се срамувайте да дойдете в нашите събрания. поне църквата не е толкова на главно място, което се надяваме някой ден да имаме, но в момента се намираме на улица Лиляна 17, ще го има изписано след края на молитвата, така че телефони ще има там, просто може да се свържете с нас, заповядайте в нашето събрание, ние обещаваме да се грижим за вас, да ви обичаме. Това не е членство, това не е нещо, което ти трябва да се свързва с нас, просто вратата на църквата е отворена за всеки един посетител по всяко едно време. Така че Бог да ви благослови, повтаряйте тази молитва след мене и нека Бог наистина докосне живота ви сега.
Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Измий ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.